Začíná kulturní magazín Českého rozhlasu Plus Kultura Plus. Hostem bude šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a také divadelní publicista Jakub Škorpil. Mluvit budeme o udílení cen České divadelní kritiky a také o umělecké tvorbě Českého rozhlasu. Dobrý den od Michaely Veteškové.
Kultura Plus.
Tento týden byl silný na zásadní kulturní události, některé tedy připomeneme. Nejlepším filmem roku 2025 americká filmová akademie zvolila z neděle na pondělí snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou. A máme i českou Oscarovou radost. V kategorii dokument zvítězil snímek Pan nikdo proti Putinovi, který produkovala také Česká republika. Cenu Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala Helena Bezděk-Fraňková. Nejvíce filmových cen Český lev získalo drama Franz. Snímek o životě spisovatele France Kafky dostalo 4 skleněné sošky.
Idan Weiss za film Franz.
Okay. Hi, good evening.
Českého lva pro nejlepšího herce získal původně německý herec Idan Weiss.
That was the best time of my life.
Ten stvárnil hlavní postavu pobledlého spisovatele s černými vlasy. Cenu pro nejlepší snímek minulého roku ale získala Road Movie Caravan režisérky Zuzany Kirchnerové. Příběh sleduje výlet matky Ani Geislerové a dospívajícího syna, který má mentální handicap. Sošku převzala za tým producentka Dagmar Sedláčková.
Toho je hezký konec dlouhé cesty, která ale ne vždycky na začátku vypadá tak optimisticky, což se rozhodně týkalo i Karavanu.
Seriálové kategorie pak ovládla temná miniserie Studna o jedné skutečné rodinné tragédii.
Informace Martina Hrnčíře z této soboty 14. března. Doplníme ještě informací, že obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. V příběhu inspirovaném kauzou Sbormistra souboru Bambiny di Praga Bohumila Kulinského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek souboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejich práv na ochranu osobnosti. Producent Jiří Konečný upozornil, že předběžné opatření nepředstavuje rozhodnutí o vině či nevině. Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo více než 120 tisíc diváků. Teď je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Společnost Endor Film už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem, inspirovaným skutečnými událostmi a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Režisér Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl. Drama Sbormistr vyhlásilo Sdružení České filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Téměř 10 000 lidí si zakoupilo vstupenky do kina, aby se podívali na oslavu 90. Zdeňka Svěráka. Ty pořádá ve svém domovském divadle Járy Cimrmana v Praze na Žižkově. Projekt radiožurnálu Zdeněk Svěrák 90 promítne živě 180 kin a stále se můžou připojit i další.
Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
Nejméně 5.
5x do 10. řady.
Pane Lánský, nikam nechoďte, budete promítat.
Rozhlasové vysílání a kina po celém Česku propojí společnost Aerofilms. Některá už hlásí vyprodáno, jako pražská Lucerna, brněnská Skalka nebo kina Víčíně či Berouně. Přenos z žižkovského divadla Járy Cimrmana začne přímo v den Svěrákových narozenin 28. března v 18 hodin a 30 minut. Na jevišti vznikne improvizovaná nealkoholická vinárna u Pavouka.
Hlásíme se vám opět od našeho stolu v nealkoholické vinárně u Pavouka.
Do vinárny budou jubilantovi přicházet blahopřát jednotlivé figury, které stvořil. Část výtěžku ze vstupného do kin podpoří Centrum Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy. Živě program odvysílá i radiožurnál. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
A český dirigent Jakub Hruša si v německém Bamberku převzal mezinárodní ocenění Umělec roku, označované jako Oscar klasické hudby. Zároveň získal i Bavorský řád za zásluhy. Ocenění uděluje porota International Classical Music Awards, kterou tvoří šéfredaktoři významných hudebních médií a zástupci kulturních institucí. Hrušu vybrala už letos v lednu. Bavorský řád za zásluhy patří k významným oceněním této spolkové země. Má nejvýše 2000 žijících nositelů, mezi nimi například bývalou německou kancléřku Angelu Merklovou. A do českých kin vstoupila očekávaná sci-fi Spasitel. Vědce, který je jedinou šanci na záchranu lidstva, hraje Ryan Gosling.
I put the knot in astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk.
Hlavní hrdina, středoškolský učitel přírodopisu, se probouzí sám na palubě vesmírné lodi bez vzpomínek na svou minulost. Postupně ale zjišťuje, že jeho mise je zásadní pro přežití lidstva a že selhání nepřipadá v úvahu. Jako jediný totiž dokáže vyřešit to, že slunce a další hvězdy postupně ztrácejí energii.
If we do nothing, everything on this planet will go extinct.
Snímek vychází z bestselleru Andyho Weira, autora Marťana. Jeho předchozí román se dočkal filmové adaptace už v roce 2015 s Mattem Damonem v hlavní roli. Spasitel v originále Project Hail Mary na tento úspěch navazuje a znovu kombinuje vědu, napětí i odlehčený humor. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
Spisovatelé Dora Kaprálová, Magdalena Placová a Ladislav Šerý získali tento týden v pondělí nominaci na výroční ceny Magnesia Litera. Po roce v 11 kategoriích vyhlašují nejlepší knihy roku 2025. Mezi publicistickými knihami je třeba titul Šeptej na hlas od Miloše Hrocha.
Na té krátké ploše těch asi 4-5 let jsem pochopil, jak to mohlo jako skutečně vypadat a že skutečně se otevíral jako nový svět úplně.
Přibližuje svoji knihu čerstvě nominovaný Miloš Hroch. Nominaci v kategorii publicistika má i knižní hit Roztěkané od Kláry Kubíčkové a Jany Srncové. Proč v nejsledovanější kategorii prózy nejsou jména autorů, kterým už se dostalo největší mediální popularity, vysvětluje ředitel Litery Pavel Mandis.
Úkolem literárních cen všude na světě upozornit především na knihy, o kterých se třeba do té doby tolik nemluví, ale mají nějakou výraznou kvalitu.
Slavnostní udílení cen Magnesia Litera bude 18. dubna ve Stavovském divadle. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
Přehled kulturních událostí týdne uzavíráme zprávou, že ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odvolala ředitelku Národní galerie Aliciu Knast. Knast vedla galerii od ledna roku 2021. Její mandát měl trvat 6 let. Řízením galerie je dočasně pověřena historička umění Olga Kotková, dosavadní šéfka sbírky starého umění. Ministerstvo kultury by mělo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na nového šéfa nebo šéfku Národní galerie.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hostem Českého rozhlasu Plus, konkrétně kulturního magazínu Kultura Plus, je teď šéf, režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Dobrý den.
Dobrý den.
My si ve svém osobním životě tykáme, tak si budeme tykat.
Prima.
Český rozhlas generuje nejenom zpravodajské a publicistické obsahy, jak se může na první pohled při zběžném poslechu třeba Českého rozhlasu Plus nebo Radiožurnálu zdát. Ptají se ti lidé často, co děláš v rozhlase, ty jako režisér?
Asi ano. Záleží, jestli jsou spojeni s uměleckým prostředím anebo s novinářským prostředím, tam je to jasnější. A když je to někdo, kdo je úplně z jiného oboru, tak vlastně chce vědět, co to všechno znamená, co se natáčí. Určitě si všichni vzpomenou ze svého dětství na nějaké pohádky, které poslouchali třeba v rozhlase, znají audioknihy, znají četby na pokračování, tak si to vlastně potřebují jenom porovnat. A možná neznají takovou tu dramatickou tvorbu, ke které se třeba nedostali, ale pokud jim dost často řeknu, že jsem natočil hru, která se jmenuje Koule, tak většinou všichni zareagují, protože ji znali, slyšeli.
Hra Davida Drábka nejenom o Heleně Fibingerové.
Ano, je to tak.
Nicméně my si nebudeme povídat o Kouli, my si budeme povídat o současné dramatické tvorbě Českého rozhlasu. Co teď aktuálně je venku?
Já si jsem chtěl připomenout projekt, o kterém jsme mluvili, možná proto i jsme se sešli, což je věc, kterou jsem dodělal, Umberto Eco, Foucaultovo kivadlo, tak to je taková záležitost, která právě se ocitla na mém rozhlase nebo na stanici Vltava k možnosti poslechnout všech těch 5 dílů, protože nabíhali postupně, tak teď je asi ten čas. Určitě teď vznikla velmi zajímavá americká cesta, která oslavuje Voskovce a Wericha. Mohli bychom do toho dodat Podvolené, Uelbeka a další tituly, které právě vznikají. Včetně té pohádkové tvorby, myslím si, že se blíží do vysílání pohádka podle Zdeňka Svěráka v rámci jeho výročí, tak je tam řada dalších zajímavých titulů.
Dokázal by si teď takzvaně vysypat z rukávu počet uměleckých děl, které za rok v Českém rozhlase, dejme tomu v roce 2026, vznikají či vzniknou?
Asi úplně ne, bude se to točit okolo nějakých 30 titulů, ale součástí toho samozřejmě jsou i nějaké seriálové řady a dnes se velmi proměňuje stopáž, to znamená, že máme seriály, které čítají 5-6 velkých hodinových dílů, hodinových samostatných vlastně her a potom to jsou krátkometrážní seriály, které jedou v duchu, kdybych to měl přirovnat třeba k Netflixu. Je to kratší stopáž, než jsme zvyklí, týká se to nějakých 15-20 minut a většinou se objevují také v tom řádu 5-6 dílů.
Když jsi mluvil o hře nebo o titulu Umberta Eka, tak se ti rozářily oči. Chápu to tak, že to je tvoje vymazlené dítě?
Foucaultovo kivadlo je věc, kterou jsem se potýkal a nejen samozřejmě já, režisér, je někdo, kdo vkládá nějaké umělecké cítění do té věci, ale zároveň to organizační. A pomyslně velí, to asi není správné sloveso, ale spolupracuje s týmem lidí, kteří jsou pro ten projekt zásadní. A tady už to vychází od Vítka Vencla, Martina Velíška, kteří přes autora té úpravy a dramaturgy připravili text, dál se to dostává ke zvukovému designu, k produkci, zvukovému mistrovi a velkému množství herců. Ale asi možná, když někdo nabídne tomu režisérovi Umberta Eka, vysloví to jméno, tak asi to srdce nějak jako zaplané a možná, že si v tu chvíli člověk naivně neuvědomí, jakou míru strachu by měl mít, když vstupuje na to pole.
Proč? Řekni jednou větou, vysvětli proč.
Umberto Eco je naprosto výjimečná osobnost Evropy, italský filozof, který před 10 lety nás opustil. Je to spisovatel a filozof, který dokáže pracovat s neuvěřitelným nadhledem, s velkou mírou ironie, cynismu, pojmenování věcí, který je neuvěřitelně důsledný. Pracuje taky s nějakým povědomím našeho jazykového vzdělání, to znamená jeho kalkulace s tím, že v základu rozumíme anglicky, německy, rusky, italsky, latinu, že známe, zavádí nás i v tomto díle do oblasti portugalštiny a dalších jazyků, že místopis a základní místa, která se týkají křesťanství, která se týkají prostě historie, takže všechno tohleto my automaticky známe a že si ty věci nemusíme dohledávat. Takže náročnost toho je obrovská. Pokud tedy chceme rozumět každému slovu, pokud nejsme divoký čtenář, který jde jenom po té myšlence a snaží se z tohohle uniknout. Ale když se stanete tvůrcem, tak minimálně hercům a potažmo samozřejmě těm posluchačům by člověk měl umět vysvětlit nebo jim aspoň nabídnout to, že on ví, on ví, proč se to odehrává na tomhle hradě, co se tam stalo, že tento filozof 12. století opravdu do toho přináší tuhletu myšlenku, že humor na téma filozofie, který zdánlivě je nepochopitelný, možná tisíce posluchačů pochopí jenom jeden, ale pokud se zasměje ten jeden, tak já budu určitě spokojen. A tím odpovídám na ten dotaz, že příprava na takovém textu je mimořádně náročná.
Jak dlouho si vlastně plánoval Foucaultovo kivadlo? Jak dlouho si ho potom natáčel? A kolik to stojí?
Plánovalo se několik měsíců, natáčelo se několik měsíců, což je na tak výjimečné dílo samozřejmě málo. A tu přesnou sumu, kolik to stojí, já neumím jakoby vyhodit, kdyby jsme to všechno propočítávalo. Honoráře, studia, interní zaměstnanci a jejich platy asi k tomu číslu se neumíme úplně dokonale dostat, ale samozřejmě je to jakoby veliká tvorba s velkým množstvím herců, se zapojením symfonického orchestru, se zapojením dalších dvou hudebních skupin, protože část toho díla se odehrává v Portugalsku, kde my slyšíme jakoby nativní muziku tamní oblasti, tak to všechno se vlastně musí vymyslet, složit, nahrát, pozvat muzikanty. Ale vždycky to audio bude nesrovnatelně levnější, než je samozřejmě videoformát. A ta částka bude možná 10x, možná 100x, možná 1000x nižší v těch výsledných financích.
Hostem Českého rozhlasu Plus Kultura Plus byl šéf, režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák. Děkuji za to.
Taky děkuju.
A teď už slibovaná reportáž.
Když se cítíš provinile, vymyslíš si spiknutí. A třeba i několik. A aby si je přemohl, musíš si zorganizovat vlastní komplot.
Je to mladý a později už ne až tak mladý intelektuál, který se zaplete do vlastní pasti.
Herec Krištof Bartoš už víc než 2 měsíce tráví téměř den co den za rozhlasovým mikrofonem. Představuje Casabona, hlavního vypravěče příběhu, od něhož jsou všechny ostatní postavy ve Foucaultově kivadle odvozeny. Román, který Umberto Eco napsal v roce 1988, četl Bartoš už jako teenager.
Protože jsem si tehdy chtěl nějak jako dokázat, že na to mám, číst takovýhle jako tituly. Moc jsem mu asi tehdy nerozuměl a až teďka při druhém čtení, tak jsem zjistil, jak moc jsem tomu tehdy v dospívání nerozuměl.
A možná stále nerozumí. Foucaultovo kivadlo je mnohovrstevnatý, komplikovaný postmoderní román. Odkazuje na jiná díla světové literatury, dějiny, alchymii i mystiku. Režisér Aleš Vrzák připouští, že se pustil do jedné z nejnáročnějších dramatizací vůbec.
Asi je to strašně náročný z toho hlediska, jakým způsobem vlastně Eco psal tu předlohu, co přesně má na mysli. Je to pro mě takový jako spisovatel, filozof. V jehož mozku a hlavě se odehrávají neuvěřitelné procesy znalostí.
Já prostě ďábli k nikomu domů neposílám.
A kdo tedy? Kdo jiný? Kdo to způsobil? Jedině vy, Bramanty, jedině vy.
Ale no tak, pánové.
Eco má ještě jednu famózní schopnost, že si dokáže udělat neuvěřitelný odstup a že si vlastně s lidí dost utahuje.
Nositel Nobelovy ceny za literaturu v 700-stránkovém díle do jisté míry promlouvá i k dnešku. Jak podle režiséra, tak podle představitele hlavní role Eco předpověděl například fenomén fake news.
Je to velmi snadno možný číst jako román o pravdě a lži, o relativizaci vůbec toho, co je pravda a co je lež. Takže myslím, že to hodně promlouvá k dnešní době, kterou mnozí nazývají dobou postpravdy.
Doplňuje Krištof Bartoš, který se za mikrofonem potkal s takovými legendami, jako jsou Viktor Price nebo Jiří Lábus.
Opravdu se vyznáte, Casabone? Věda a magie jdou ruku v ruce, co? Obrovská myšlenka.
Reportáž z natáčení loni na jaře pořídil Tomáš Maleček. Výsledek si můžete poslechnout i na aplikaci Můj rozhlas CZ, kde jsou také jiná umělecká díla Českého rozhlasu. Po celý loňský rok 69 českých kritiků a kritiček chodilo do divadla také proto, aby odborně hodnotili, jak se tvůrcům inscenací vede nebo také nevede. Ty nejlepší herecké výkony, scenografie, kulisy, dramatizace a hlavně režie a divadla vyhodnotí tuto neděli v pražském divadle Komedie. Budou tam totiž uděleny ceny české divadelní kritiky, konkrétně s názvem Ceny divadelní kritiky. Ty od roku 2014 pořádá časopis Svět a divadlo a naším hostem je právě teď redaktor zmiňovaného časopisu a teatrolog Jakub Škorpil. Dobrý den.
Dobrý den.
Je 69 hodnotitelů dostatečné množství na to, aby skutečně měla ta cena nebo měly ty ceny svoji validitu, svoji platnost? Váhu?
Já si myslím, že ano, ono to číslo 69 vzniká tak, že my oslovíme jako přes 100 lidí píšících, nebo o kterých víme, že se pravidelně zabývají kulturou a divadlem a někde o nich podávají nějaké zprávy, ať už je to internet, tištěná média, rozhlas a tak dále. Je vlastně na nich, jestli usoudí, že viděli dostatečně velký vzorek těch inscenací, nebo že viděli v divadle toho tolik, aby si dovolili hlasovat. Každý z nich má právo vzdat 3 hlasy v každé z kategorií. Já to pak se sčítám a výsledek určí prostý aritmetický součet. Není tam tady žádné další kolo, nejsou tam zasedání porod, tak jako třeba mají Itálie, ale je to čistě prostě výsledek toho, na čem se která z těch inscenací dostane nejvíc hlasů.
My jsme se tady ještě před začátkem našeho vysílání bavili, že těch inscenací ročně vznikne, dejme tomu 340, 350. Každopádně je to jedna premiéra denně. Není to moc?
Já si myslím, že to je dobře, protože to svědčí jenom o tom, jaká vlastně šíře nabídky tady v tom, na tom divadelním poli je, kdy každý den má možnost člověk jít do divadla, vybrat si z několika titulů a z několika žánrů, z několika druhů divadla, takže to je, myslím si, úplně jako úžasná věc a pokud by se to podařilo aspoň trošku udržet, tak bychom byli, myslím si, všichni rádi.
Narážíte na to, že na živou kulturu přestávají být peníze?
Ano, narážím na to, že z ministerstva zatím nejdou úplně dobré zprávy ohledně toho, jak by mohlo být živá kultura, nejenom divadlo, ale obecně prostě živá kultura financována.
Je to bolest napříč těmi scénami?
Já si myslím, že to bolest napříč tou scénou bude. Možná, že teď to vypadá, že to dopadá jenom na ta nezávislá divadla, ale jestliže prostě neustále se bude vytvářet atmosféra, že divadlo je něco, co, nebo kultura obecně je něco, co si mají lidi dělat za své a ve svém volném čase a není potřeba jim v tom nějak pomáhat, tak prostě kredit té kultury v té společnosti logicky upadne a pak to musí ovlivnit prostě divadla napříč. To není o tom, jestli pak kdo jsme zřizovaní, kdo jsme nezřizovaní, kdo má grant, kdo nemá grant, kdo si na sebe vydělává prostě komerční činností, to je úplně jedno. Jestliže prostě se budeme tvářit, že kultura je něco zanedbatelného a něco, na co si můžeme vykašlat, tak to prostě skončí tragédií.
Zpátky k našim divadelním cenám, které budete udílet v Pražském divadle Komedie. Řekla jsem, že těch hodnotitelů je 69, vybírají, dejme tomu, z 300 nebo 350 inscenací. Na základě své odbornosti vybírají nějakým systémem, který se potom u vás jaksi koncentruje. Ale vy, když začínáte, spouštíte ty ceny divadelní kritiky, tak vybíráte jenom z divadel, které jsou třeba v Praze, v regionu, jsou to příspěvkovky. Jak vlastně, jaký je ten klíč? Jakou scénu vy vybíráte?
My nevybíráme žádnou scénu. Já prostě opravdu rozešlu anketní lístek nebo odkaz, prostě, protože už jsme zavedli i elektronické hlasování, odkaz na formulář těm, řekněme, 110-120 lidem a během prosince prostě sbírám jejich odpovědi a je jenom na nich, jaká divadla nominují, jaké výkony nominují prostě oni svým hlasem, který se pak objeví v prvním čísle našeho časopisu, kde ta anketa se všemi odpověďmi je celá přetištěna, takže tam je prostě opravdu transparence úplně naprostá a je to jenom na nich, protože oni svým jménem, oni svým hlasem ručí prostě za svůj hlas, za to, že oni si opravdu myslí, že tenhle ten výkon stál nejvíc v té uplynulé sezóně nebo v tom uplynulém roce za pozornost. A objevují se tam, opravdu tam není tam žádné omezení regionální, žánrové, druhové, ani z hlediska prostě toho statutu toho divadla. Objevují se tam vlastně všechna.
Vy jste už před časem zveřejněny nominace na ty ceny. Vás osobně nějaké divadlo překvapilo, že se tam objevilo, nebo nějaká inscenace, která se tam objevila a vy jste to ani nečekal, nebo jsou tam osvědčená jména typu městská divadla, pražská divadlo na Zábradlí?
Osvědčená jména se samozřejmě objevují, ale co je taková novinka, a to mě vlastně příjemně překvapilo, je nominace jeho Českého divadla České Budějovice na divadlo roku. Protože tam je vlastně, napletuli se dva roky po změně uměleckého vedení, kdy tam nastoupil Jakub Čermák, Martina Šléglová jako ředitelka tam odvádí velmi zajímavou práci a to je vlastně to, že na to divadlo roku jsou nominovány skoro tradičně divadlo na Zábradlí, velmi tradičně divadlo Petra Bezruče Ostrava a s nimi to jeho České divadlo České Budějovice je vlastně, a to jaksi komplet divadlo, to znamená malá scéna, všechny ty soubory, které tam jsou, není to rozdělené.
I Českokrumlovské zámecké divadlo,
i Českokrumlovská, i Točna, která má konec konců prostřednictvím Davida Hlaváče a inscenace Herkules, ještě i inscenace Hudby roku. Tohle to vlastně bylo pro mě překvapení. Jinak se tam objevují vlastně takové, řekněme, tradiční scény, ale ještě třeba výkon už teda tálí oceněného Petra Panzenbergera v Perníkáři, vlastně zase opět malého studia, ostravského studia G, který je také nominovaný na mužský herecký výkon spolu s Miloslavem Koenigem z divadla na Zábradlí a Tomášem Šulem z Národního divadla v Brně, tak to je taky vlastně nikoli v překvapení vzhledem k těm tálím, ale je to něco, co považuji vlastně za zajímavý úspěch prostě vlastně malého divadelka v Ostravě.
Tak jsme zmínili, jaké divadlo může být tím divadlem roku, ale jaké inscenace jsou v té širší nebo v té užší nominaci?
Tak jsou tam dvě inscenace z divadla na Zábradlí už zmíněného a sice Můj boj zamilovaný muž, inscenace Jana Mikuláška, která je vlastně adaptací jedné z šesti knih autobiografických nebo pseudoautobiografických Karla Ove Knausgaarda. Pak je tam další adaptace z divadla Na zábradlí a konkrétně paní Delojevová Virginie Woolfové, kterou připravila Anna Klimešová. A konečně tou třetí inscenací jsou Krkavci, což je inscenace vlastně více jak 100 let starého textu v takové velmi zajímavé úpravě textu Henryho Becka, kterou upravili Marta Lubková s Janem Fričem, který tu inscenaci tak režíroval v Dejvickém divadle.
Řekněte mi, jaký je vlastně význam takových cen kritiků? Není to příliš odborné pro veřejnost, jaksi nedůležité?
Ne, je to stejné jako jiné oborové ceny, jako jsou prostě ceny filmové kritiky. Samozřejmě, že se neměříme selvy, neměříme se konec konců ani stále, je mi to ani nej naším cílem, ale je to další z mnoha kompasů, které mohou prostě toho diváka navést k tomu, kam zaměřit svoji pozornost nebo prostě co si zvolit.
Hostem Českého rozhlasu Plus, přesně kulturního magazínu Kultura Plus, byl divadelní publicista Jakub Škorpil. Mluvili jsme spolu o nedělním udílení cen divadelní kritiky. Děkuji vám za to.
Děkuji taky.
A za poslech vám už teď i posluchačům děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou za týden.